fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-autorita għas-servizzi finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal-programm fuq il-finanzi, programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-lum nitkellmu dwar l-influenza tal-marketing u social media fuq is-servizzi finanzjarji. Jekk wieħed janalizza dawn l-aħħar 10 snin, jirrealizza li l-medja soċjali influenzat bil-kbir dak kollu li seħħ madwarna. Facebook li huwa meqjus bħala n-nannu tas-social media inħoloq ftit iktar minn 11-il sen ilu. Il-YouTube twielet madwar sena wara l-Facebook u Twitter sentejn aktar tard. L-istatistika turi l-użu massiċċ tas-social media. Aktar minn biljun persuna jużaw il-Facebook u madwar biljun persuna jużaw YouTube kull xar. Bis-statistika bħal din mhux tabxejn li ħafna organizzazzjonijiet inkluż kumpaniji finanzjarji qed jagħmlu minn kollox biex jikkapitalizzaw mill-influenza tas-social media għall-marketing u bħala mezz ta' komunikazzjoni mal-konsumaturi. Għas-servizzi finanzjarji is-social media jista' jkun għodda effettiva għall-marketing u komunikazzjoni mal-klijenti. Però hemm diversi sfidi uniċi għas-settur finanzjarju f'dan il-kamp pjuttost ġdid, bħal pereżempju riski ta' sigurtà u restrizzjonijiet regolatorji u ta' compliance. Dwar dan is-suġġett stedent miegħi lil Peter Calleja li huwa Viċi President tal-Institute of Financial Services kif ukoll Chartered Marketer u Chartered Banker b'esperjenza twila fis-settur finanzjarju. Peter, ħafna drabi huma l-kumpaniji li jikreaw id-domanda għal servizz jew prodott finanzjarju. Fil-qasam tas-servizzi finanzjarji dan tista' tgħid li għadu japplika llum?
Grazzi Jeffrey u grazzi tal-istedina. Naħseb li il-marketing u il-promotion speċjalment għandu diversi fatturi mhux għal kumpaniji finanzjarji biss, imma għal kumpaniji kollha li din jimmarketjaw jew jew xi prodott. Jirviri, ma nasibx li jikrejaw domanda, għax per eżempju jekk nieħdu l-advertising, il-reklamar, għandu funzjonijiet li jikreja awareness biex ikun jaf x'hemm available fuq is-suq, interess għax ovvjament minn forsi ħejx xi dar jew ħejx xi karozza forsi għandu bżonn loan allura jkun jaf x'hemm available, u mbagħad dan joħloq id-domanda u liħol azzjoni li jmur jitkellem mal-bank. Biex jara xista u ma jistax jieħu. Ukoll il-banek ukoll jużaw dak li ngħidu sales promotion, allura ġieli jkun hemm offerti speċjali, naqis ta' maxijiet, forsi jekk tieħu prodott tieħu ieħor discounted, etc. etc. Hemm ukoll il-personal selling li jsiru on a one-to-one basis, dan ġieli tiltaqa' ma' salesperson jew ġaffiera, jew tagħmel appuntament ma' bank, jew jiġi jkellmek id-dar, ovvjament jara il-bżonnijiet personali tiegħek. Differenti għal kompanija oħrajn, servizzi personali huma ġeneralment one-to-one, jiġifieri f'dak il-każ trid tara il-bżonnijiet tal-individwu u x'jista' joffri x'prodotti għandu l-bank li jista' jissodisfa dawk il-bżonnijiet. Hemm ukoll sponsorships li huwa mezz li il-banek ikabru l-brand tagħhom u l-identità tagħhom u ovvjament mbagħad jħajru n-nies jiġu għandhom, I mean nista' nsemmu l-Barclays Premier League tal-futbol Ingliż, jiġifieri kulħadd jaf, hemm ukoll pereżempju s-Societad General Bank Franċiż li palissett jisponsira l-Rugby World Cup u hemm oħrajn Bank of America li huwa ħafna fl-arti, Chicago Symphony Orchestra u lately SBC Worldwide fuq il-Water Aid Program, etc. etc. Hemm ukoll direct marketing. Il-direct marketing fl-antik konna ngħidu li tibgħat ittra jew iċċempel. Illum ovviżment daħlet is-social media, hemm ukoll l-emails u wkoll bħal kull ħaġa oħra li ma taqbadx it-telefon iċċempel xi ħadd nofs il-lejl trid ukoll tuża prudenza kif iċċempel dak li jkun jew tibgħatlu email u x'informazzjoni tibgħatlu, etc. etc. Jiġifieri il-prudenza tiġi f'kull mezz ta' komunikazzjoni tal-marketing.
Qabel ma bdejna dal-programm kellna naqra ta' konverzazzjoni bejn żewġ teħbib kbar u ek dak il-ħin irrealizzajt meta inti qed li anke kemm ilek taħdem fl-organizzazzjoni li qiegħed magħha. Li nimmaġina li inti rajt bħali kambjament kbir f'dak li għandu x'jaqsam mal-mod kif bank, kumpanija finanzjarja toffri timmarketja s-servizzi tagħha u l-prodotti tagħha. Meta tirrealizza li kif qed fl-introduzzjoni jiena il-Facebook kull ma għandu żmien huwa biss 11-il sena. Imma affarijiet bħal direct marketing li inti tirċievi jittra darila ħafna minn Zemzem milli dak li jkun bank jew kumpanija finanzjarja tibatlek it-traddar jew inkella iċċempillek dak li aħna jgħidulu l-cold calling. Kieku inti fl-esperjenza tiegħek li huma forsi dawk il-karatteristiċi l-iktar ewlenin illi rajt affarijiet jinbidlu meta kumpanija finanzjarja timmarketja s-servizzi tagħha. U jekk hemm xi servizzi jew xi tip ta' kif tgħid għodda illi qabel kienet tintuża u llum minħabba l-effett tas-social media jew effetti oħra, il-kumpaniji m'għadhomx iżawwa jew inkella pereżempju joqogħdu lura milli jużawwa għal ċerta pajjiżi jew f'ċerta kulturi.
Yes. Le, kif qatt intajjeb jinbidel iż-żmien u jkun hemm diversi fatturi. L-ewwel nett il-klijent, il-konsumatur sar iktar sofistikat u edukat, allura jkun jaf x'hemm available, illum jista' jara anke swieq barranin x'hemm, eċetera, eċetera. Hemm ukoll il-kompetizzjoni, li ovvjament jiġu kumpanija ġodda, servizzi ġodda, prodotti ġodda, allura bank eżistenti jrid jara kif ħaj iżhom il-klijent għandu. U koll naħseb waħda mill-ikbar fatturi għat-teknoloġija. Li din ovvjament għamlet rivoluzzjoni fil-settur bankarju. Allura fejn qabel forsi kont tibgħat ittra u ġimgħtejn wara jibgħatlek lura, eċetera, eċetera, kważi llum iktar sar b'electronic media, payments saru internet banking, ovvjament il-card system li għaw Malta naħseb fil-bidu ta' 90s daħlet, li viri anka l-ATM zewek ma kienux jeżistu, li l-lum ħafna payments online, cards, etc., etc., pero anka t-murti kof restaurant, jow t-murti xieħanut, etc., etc. U naħseb il-banek li strategija tagħhom ħafna minnom minħabba da' svilup marru għal-teknoloġija vis-a-vis dak li hu man proċessi manwali u paper-based. Fil-fatt il-checks huma kważi paper-based u hemm sistema warajhom, mentri ħafna pajjiżi oħra, għamina kien semmu Belġium, għas jeżistu. Allura kollox dan. Ovvjament it-teknoloġija tkom tiżviluppa wara l-internet li s-sanna l-mobile banking, mobile payments, telephone banking, etc., etc. Jiġifieri kien hemm ħafna fatturi matul iż-żmien. Kif takkomunika mal-klijent, il-klijent jivvarja wkoll. Hemm forsi ġenerazzjoni iktar żagħżugħa jippreferi automation. Internet banking, ATMs, kista jkun ma nidħolx fil-branch aħjar. Mentri forsi oħrajn jippreferu anke biex jagħmlu transazzjoni sempliċi bħala withdrawal imorru il-branch u jitkellmu mela li jkun face to face, eccetera, eccetera. Li ovvjament il-banek iridu jikkejterjaw għal kulħadd.
Però Peter, hemm ġurisdizzjonijiet naħseb li sibhom kullum kien. Però ħa nifoka naqra fuq Malta fejn inti qatt għandek nies illi m'għandhomx aċċess għall-internet. U dawn ukoll għandhom bżonn l-ħtiġijiet finanzjarji tagħhom. U hemm min jgħidlek ilek isma' xi kultant il-banek jiffoka wis fuq noffru l-prodott, noffru s-servizz tagħna bl-internet billi nibatulu dokumentazzjoni b'mod elettroniku permezz tal-internet banking infrastructure tagħna, milli nibatulu bil-posta d-dar. U xi kultant hemm min jgħidlek ukoll isma' għalfejn qed għandek tara n-nies jikkjujaw wara il-bieb tal-bank mis-seba' u nofs ta' filgħodu biex isarfu ċ-ċekk meta inti u mbagħad kulħadd igorr għaliex ma jkunx hemm biżejjed kaxxiera, meta inti faċilment dak il-flus li inti għandek l-valur fuq iċ-ċekk, pereżempju tal-pensjoni u affarijiet oħrajn, meta tista' tirċivihom awtomatikament fil-kont tiegħek. Ovvjament dinja kritika li dejjem issir fil-konfront speċjalment tal-banek lokali li ħafna drabi forsi iktar qegħdin jippuxjaw affarijiet bit-teknoloġija u forsi ma jagħtux daqshekk każ jew mhumiex daqshekk biżejjed sensittivi għal-ħtiġijiet ta' dawk li m'għandhomx għal-raġunijiet tagħhom aċċess għall-internet. Allura, għal dak li għandu x'jaqsam ma' kif tippromuovi il-prodott, kif tippromuovi il-brand tal-bank jew tal-organizzazzjoni finanzjarja għal dawn in-nies ukoll biex turihom ukoll li huma mhumiex li mwarbin. X'jiġri? X'inhu huwa l-bilanċ li ħafna drabi jiffaċċja bank f'sitwazzjoni bħal din?
Le, I mean din hija kwestjoni tal-marketing ukoll, I mean dak titħol segmentation fejn ovvjament inti għandek diversi kategorijiet ta' nies, għandek iva minnu pensjonant, minnu irtirat, għandek minnu żagħżugħ student u għandek minnu forsi ħaddiem li ħajibda l-familja, oħrajn li l-tfal telqu, eċetera, eċetera. U dan kollha għandhom bżonnijiet differenti. Ovvjament il-bank kumpanija kommerċjali jrid jara fejn jista' jaqla' l-profitti għax ovvjament għandu shareholders tiegħu ukoll u għandu l-obbligazzjoni lejhom ukoll. U il-balk tal-marketing u il-promozzjoni ovvjament isir għal dawk is-segments tan-nies li jieħu l-profitt. However, having said that, dawn il-kategoriji li hum iktar nix li xorta ma naħsibx li l-banek anke lokali ma jagħtux każhom. Għax inti għat li forsi ma tistax tibatu dokumentazzjoni bl-internet imma jekk tibatlu ħafna fuljetti u dan bil-posta dan ħajaqrhom, ħajfimhom, you know, għax kultant nirċievi anke jien minn kumpaniji u hekk tal-ħares taqra kollox. U mbilli taqrhom ħadifhimhom kollha. Semmu prospectus jew għandu reporting accounts ta' kumpaniji u dawn l-affarijiet. Jiġifieri naħseb li s-social banking li natu każ dawn li forsi huma daqsxejn iktar għandhom bżonn speċjali, irid isir iktar programma għalihom biex ngħidu hekk jew strateġija għalihom biex ikollhom aċċess u dak. U naħseb li l-banek anke Malta għandhom in place li jiġifieri dawn il-mekkaniżmi biex ma jiġux emarġenati.
Għalkemm naturalment ukoll forsi jkollok bżonn tuża servizzi tmur il-posta u ssib kju ta' nies biex iħallsu l-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Meta inti dawlu affarijiet illum tista' tuża mezzi alternattivi biex tħallas. Ma naturalment din hija kategorija ta' nies li wkoll forsi hemm bżonn li wieħed forsi jeduka biex tuża servizzi li huma naqra iktar effiċjenti għalkemm minn naħa l-oħra ngħid l-aspett soċjali illi tmur u tgħid tkellmu tkun taf x'qed jiġri madwarek.
Fil-fatt kif ikolli ngħid saret riċerka darba u sabu li ħafna nies mhux għax joqogħdu sija fil-kju, dik is-sija fil-kju jiltaqgħu mal-ħbieb tagħhom, jitkellmu tkun ħarġa wkoll li kollhom x'jagħmlu.
Peter, nitkellmu naqra fuq is-sena 2008. Settembru 2008 il-kolass ta' Lehman Brothers. Il-falliment ta' dan il-bank kien fil-fatt għen biex jiġi irfinut il-mod kif l-entitajiet finanzjari jippreżentaw lilhom infushom lill-konsumaturi?
Il-financial crisis ta' 2008 ovvjament semmejt il-Lehman Brothers, kien hemm imbagħad ukoll il-problemi l-Ingilterra bil-nationalization tal-Lloyds Bank u Royal Bank of Scotland, RBS. Li naħseb ir-regoli tal-banek hemm kienu. Regoli fuq kapital, fuq likwidità, etc. Però forsi pajjiż għal pajjiż kienet jinterpretahom differenti u ovvjament kien hemm Lehman u RBS li forsi l-modell tagħhom tal-business kien daqsxejn iktar spekulattiv, fejn dawn kważi kienu din gambling fl-aħħar. U ovvjament x'in l-affarijiet ma jibqgħu sejrin tajjeb u jiġbdu dak il-flus inti tinduna li m'għandekx biżejjed flus għad-depożitanti u il-prinċipju tal-banek fundamentali forsi inti ma bħajx tagħti każhom. Ovvjament kien hemm ħafna mbagħad kritika mill-pubbliku, għax ovvjament dak kienu depożitanti tan-nies u ntilfu ħafna flus u kien hemm ħafna media u skandli, eċetera, eċetera. Allura mbagħad mingħajr ma trid il-gvernijiet mar-regolaturi rridu bil-fors juru li dam ma jistax jarġa' jseħħ. U ħarġu ħafna regoli ġodda u updated u għadhom ġejjin sal-lum fuq compliance u kif bank għandu jopera u hekk. Jiġifieri dan ovvjament għamlu fl-interess li jipproteġu l-konsumatur. Iżda mill-banda l-oħra trid tifhimha li l-banek biex jgħaddu minn dak il-proċess u biex jagħmlu dak id-dokumentazzjoni, xi kultant ħajtelfu iktar ħin il-konsumatur insemmu know your customer. Fejn forsi qabel kont timla formola, forsi l-formola llum għandha 10 paġni. Ma dan mingħajr ma trid jekk inti l-liġi tajli jiena qabel ma nistan intik servizzi finanzjari il-kunna f'dat dettalji kolla. You know, ovvjament il-konsumatur jgħidlek ma jiena klient tajjeb tagħkom u inni naħdem magħkom, imma ovvjament il-liġi tirrikjedi li nkunu nafu iktar dettalji dwarek, speċjalment minn fejn ġejn il-flus u minn fejn ġejn dan. Li huwa parti li importanti wkoll nsemmu li anke l-liġi fuq l-anti-money laundering li sfortunatament kien hemm każijiet barra minn Malta jiġifieri li l-bank bdew jintużaw għal dak li nsejħulu financial crime. Attività kriminali li ovvjament ħadd ma jrid li l-sistema bankarja fid-dinja tintuża dawn l-affarijiet.
Però semmejt li money laundering il-ħasil tal-flus u l-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus. U dan appuntu hija xi ħaġa li aħna xi kultant niltaqgħu magħha l-awtorità meta jċemplunna xi konsumaturi u jgħidulna isma, dana beda jisaqsini ċerta mistoqsijiet fejna biħejt dar u daħal ammont ta' flus. Jew għamilt tranzazzjoni li qatt ma għamilta qabel u ċempluli, per eżempju, ċemplit għadni niftakar waħda mara anzjana ta' xi 70 sena u xifsit ta' xurilu għalt li li isma kien hemm banku ċempilla fis-satej ta' wara l-offsinar. F'nof sawissu biex jisaqsija dwar din it-tranzazzjoni u anka il-flus fej tefatom jew kif ġibditom, insomma kien hemm ħafna mistoqsijiet illi ħasset li kien hemm il-privatezza tagħha kienet qiegħda tiġi mhix rispettata. U ħadd ma spjegala ma' għalfejn il-mistoqsijiet kienu qegħdin isiru u ħadd goss li inti qajjem ta' din il-ħaġa, però xi kultant naħseb illi l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom l-obbligi tagħhom bir-regolamenti u bil-liġijiet. Però forsi m'għandhomx obbligu wkoll li jinformaw il-konsumaturi jispjegawlu isma' għandna iktar regoli illi huma iktar intrusiv biex inkunu nafu ċerta transazzjonijiet u ċerta informazzjoni dwarek. Ma m'aħniex obbligati li ninformaw dak kollu li qed isir, imma hemm bilanċ għandu jkun hemm bilanċ.
Sew tajt l-għonet fuq il-prevenzjoni ta' ħasil tal-flus kif taf inti kull min jaħdem fis-settur irid jagħmel ċertu ammont ta' training kull sena. Allura kull impjegat huwa up to date fuq dan ir-rigward. Ovvjament jiġi training ukoll kif titkellem mal-klient u kif tikkomuna mal-klient. Plus nitkellmu kriminalità jew ħasil tal-flus, hemm ukoll dak li ngħidu tipping off li tu toqgħod attent. Għax jekk xi ħadd veret jagħmel xi ħaġa ħażina u inti saqsiet ċertu affarijiet u turrih li għandna suspett, dak inti taf tiġi liable ukoll. Jifri l-impjegat naħseb li ġieħ taħt pressjoni ħafna ta' compliance u liġijiet u regolamenti li rid jobdi. Mill-banda l-oħra għandu l-konsumatur li seħ is-servizz. Il-customer service dak li dejjem niftaħru li kumpaniji għandhom jagħtu, speċjalment fil-marketing. Allura irid isir bilanċ u forsi fejn naħseb fis-settur sar ħafna enfasi fuq il-compliance u regoli u kun ċert li saqsejt il-mistoqsijiet kollha. Fuq il-customer service side forsi dak il-bilanċ irid hemm fejn nimprovjaw u jsir iktar training ukoll għax kif qatt inti anke l-ħin li ċempel l-individwu. Anka kif issaqsi l-mistoqsijiet, kif issaqsihom u dan. Jiena dejjem ngħid li l-importanti li mhux kulħadd jisu kriminali. M'għandniex nibdew minn hemm, imma xi kultant minn hemm jibdew is-suspett kbir. Mentri inti tajt isma' dan klijent tajjeb tiegħek ilu jaħdem jekk ħafna żmien, eċetera, eċetera, ejja insiru daqsxejn nafu iktar dwar di tranzazzjoni kif qatt inti forsi xi ħadd wirek xi flus jew bih xi dar u ddaħħal somma kbira. Li jkun hemm spjegazzjoni. Għalija.
Edin tisimaw il-programm fuq il-finanzi, programm imtalla fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta. Miegħi fl-istudio għandi l-Peter Kalleja li miegħu qegħdin nitkellmu fuq l-influenza tal-marketing u social media fuq is-servizzi finanzjari. Peter, ir-reputazzjoni u l-kredibilità huma aspetti importanti fil-qasam tas-servizzi finanzjari. Hemm entitajiet li l-mod kif jaġixxu mal-konsumatur juri biċ-ċar li the consumer is always right. Hemm oħrajn però illi jemnu li the consumer is not always right. X'inhu huma dawk l-aspetti li jagħmlu bank jew entità finanzjarja kwalunkwe stand out from the rest?
Naħseb li bħal kull kumpanija oħra jew settur ieħor ikun hemm il-competition, il-kompetizzjoni fis-settur. U jekk xi ħadd ma jtikx servizz tajjeb, għajmin inti liberalment tista' tmur għand ħadd ieħor. U naħseb dina daħlet kemm Malta u kemm pajjiżi oħra. U il-marketing u aware minn dan il-fattur. U għalhekk jiġifieri inti speċjalment bħala bank irid tgħidik servizz, irid ikun reliable, irid ikun effiċjenti, irid ikun servizz li tista' tabda fuqu, u fil-fatt ħafna anke banek fir-reklamar tagħhom jew fil-branding tagħhom li huma ilhom tul ta' snin għandhom ċertu trust. U ma ta' kredibilità li ħanieħdu ħsiebek li serraħ rasek magħna, eċetera, eċetera, huwa fattur importanti għall-bank. Issa ovvjament illum jekk xi ħadd ma tik servizz tajjeb faċilment mur għand kompetitur. U dan ma japplikax għall-bank biss, nistgħu nsemmu il-telekomunikazzjoni, restaurants, hotels, jiġifieri ħafna postijiet oħra. To stand out from the rest, naħseb jien li għandek klient u dan ikun lejali lejk. U inti matul iż-żmien iżommu miegħek għax kif taf inti klient meta jkun student għandu bżonn ċertu bżonnijiet. Meta mbagħad jikber ftit forsi ħejx xi dar għandu bżonnijiet oħra, bat meta għandu familja u meta jirtira jerġa' għandu bżonnijiet oħrajn. Jiġifieri inti jekk iżommu miegħek matul iż-żmien, tista' jiġifieri dak il-klijent ikun lejali lejk u ikun ta' benefiċċju għall-biżniss. Mentri jekk xi ħadd filli miegħek u filli mur ma' ħadd ieħor u inti ħadd tieħu klijent ta' ħadd ieħor, ovvjament il-return mhux se jkun daqshekk, jiġifieri u fl-interess tal-banek li l-klijent iżommhom happy u teħ dak is-servizz biex jibqa' miegħek.
Iktar kmieni fil-programm għamilt referenza għal fatt li llum il-konsumatur sar iktar sofistikat. Naħseb mhux biss sar iktar sofistikat, imma llum sar iktar Facebook happy, trigger happy. Għaliex sa fejn ftit ta' snin ilu, jekk xi ħadd ma kienx kontent servizz, forsi li se ta' jagħmel kien jew jgħid kontrik minn mal-ħbieb tiegħu u jaqfem, jew jikteb ittra fil-gazzetta. Illum l-affarijiet saru iktar istantani, llum jekk ma jogħġbok xi servizz, titħol fuq il-Facebook, tajjeb, u għaddijo jekk hux bl-Ingliżi jew bil-Malti jew b'taħlita ta' tnejn. Zbalji fil-grammatika li apparentement illum saru aċċettati iktar minn qatt qabel, tajjeb, dak li jkun jista' jesprimi ruħu b'mod istantanju ftit ħin wara li forsi servizz tiegħu, servizz li ngħata ma kienx laħaq l-aspettattivi tiegħu. Jiġifieri meta tirrealizza dawn l-affarijiet, taħseb li veru l-konsumatur sar iktar sofistikat? Ħanżidilek jekk ma jimpurtax mistoqsija oħra, ma taħseb li ħafna drabi il-kummenti li jsiru huma ġustifikati jew hija kwistjoni ta' għax hemm Facebook li nista' ngħid l-irrid, allura ħanuża dak il-mezz biex jien ngħid l-irrid avolja forsi ċerta affarijiet ma jkunux veri.
Mistoqsija tajba, naħseb li l-konsumatur illum jaf iktar id-drittijiet tiegħu li forsi kienu hemm imma billiġijiet u matul iż-żmien ġew ittar. Naħseb li l-konsumatur hu iktar edukat, allura jaf l-affarijiet u jaf id-drittijiet tiegħu. Issa jekk fl-opinjoni tiegħu taħ servizz mhux tajjeb jew forsi mhux dak li xtaq. Jista' jmur fuq Facebook u jista' kritika, forsi fl-antik kien jekteb ittra l-gazzetta, eċetera, eċetera. Li llum hemm il-social media li inti tmur id-dar u 5 minuti dan. I mean, minn naħa tal-banek dejjem trid tara iż-żewġ naħat. Jiġifieri jekk inti għandek complaint fil-fatt dan l-aħħar il-complaints huma importanti ħafna l-banek. Għax huma kif tittejjeb is-servizz u jekk hemm xi ħaġa ħażina u mhix taħdem jew inti minn għalik qed tagħti dan is-servizz, imma fir-realtà il-konsumatur jgħidlek isma' dan is-servizz minn tiġi tiegħu li tajjeb għax jien għandi dan complaint. U inti tipprova tirranġa l-prodott jew servizz tiegħek biex tkun tista' tagħti servizz aħjar, fi dak huwa importanti. U ħażin li xi ħadd anke minn ħadd ta' marketing li ma jtix kas il-complaints. Issa, aħna pala banek li firri naħseb li kull kas u individuali, firri jkun hemm xi ħadd li ġie għall-lawn u inti taf li dan ma jaffordjax il-lawn li jrid, allura ma tijulux u dan jieħu għalih, imma ma stax intik il-lawn li ma tiffordjax biex jekk ħadd ixi dar wara 5 snin noħodlok id-dar. Allura wieħed irid joqgħod attentek. Allura ġeneralment meta jkun hemm dawn l-ilmenti li jaslu għandna, nippruvaw nikkuntattjaw il-konsumatur u nitkellmu on a one-to-one basis li nistgħu nagħmlu. Jista' jgħid għax is-servizz mort kont msiefer u credit card ma ħadbitlix li vera jkun hemm technical faults li aħna xorta responsabbli imma ovvjament nużaw sistemi ta' Visa u Mastercard mad-dinja kollha li mhux dejjem ikollok kontroll fuqhom. Imma mbagħad trid tara kif il-klijent iżommu ħabi.
Il-konsumatur għadu jew jagħtu każ ta' marketing spin?
Marketing spin naħseb li kif tajda, għax naħseb il-marketing għandu funzjoni biex ikreja awareness u interess kif għadna l-ewwel. Jiġifieri hemm differenza li klient jisma' l-marketing u jgħid isma' jekk xi darba għandi bżonn loan, jekk xi darba għandi bżonn credit card jew xi tip ta' servizz nista' mur għandak il-bank jew għandak il-dak il-bank li huwa tajjeb. Imbagħad jekk forsi ikun fis-suq biex ixi dar, he can shop around għax jaf li dak il-bank joffri home loan li jħor li joffri home loan. Fir il-marketing ma nasibx li l-kelma spin hija korretta. Il-marketing hemm biex jagħti funzjoni, biex jikkomunika jagħti l-informazzjoni, l-awareness, u xi ngħidu marketing illum m'aħniex insemmu biss gazzetti reklami, illum hemm mitri, hemm internet, hemm websites, eċetera, eċetera, li l-informazzjoni jkun available biex xejn il-klient jieħu deċiżjoni. U hopefully iva jara din informazzjoni għajlek ħammur nitkellem ma dak il-bank jew ma dak il-bank biex inkun nindag iktar x'instan jieħu.
F'dawn l-aħħar ftit minuti kontu qegħdin tisimgħu fuq il-Finanzi programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Miegħi fl-istudio kelli lil Peter Calleja, Viċi President tal-Institute of Financial Services, kif ukoll Chartered Marketer u Chartered Banker b'esperjenza twila fis-settur bankarju u finanzjarju. Ma Peter inkomplu nitkellmu dwar l-influenza tal-marketing u social media fuq is-servizzi finanzjarji fil-programm li jmiss. Fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 ونص ta' filgħodu. Is-sensiela ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.